Der, ja. Flott. Det tema som jeg har fått altså, hva skal vi svare? Og da hadde jeg egentlig liksom, litt forespeilet, trodde jeg det en sånn serie spørsmål fra alle ivrige, nysgjerrige folk her som hadde spørsmål, men da skjønner jeg at dere har alle svarene selv, så da det jo ikke noe... Det kommer etter hvert. Det kommer etter hvert, ja. Ok. Jeg har laget et opplegg, men hvis det sånn at det mye spørsmål etter hvert, så kan jeg prøve også å begrense det opplegget mitt, fordi når jeg brukte... Gått over 3 timer hit, så jeg nødt til å kjøre herfra i god tid før 9, for å komme meg hjem. Jeg skal være kirketjener i morgen tidlig, blant annet. Så dette med hva skal vi svare, det handler jo veldig mye om hva vi blir spurt om. Det jo mange slags ulike typer spørsmål som vi kan møte. Og her har jeg nevnt noen. Finnes Gud? Har Jesus eksistert? Er ikke vitenskap bedre enn tro? Kan du tro at Jesus stod opp fra de døde? Hvordan tro på noe så skadelig som religion? Det finnes drøssevis av andre spørsmål. Og de spørsmålene som viktige for mange, eller for den enkelte, trenger ikke være viktige for alle. Så det ganske sånn individuelt. Men hva vi skal svare avhenger også av hvordan vi blir... Ja, jeg må bare først nevne dette sentrale bibelverset, 1. Peters brev 3:15-16, som jeg antar dere leser hver kveld, kan utenatt, og så videre. Vær alltid klare til forsvar når noen krever ditt regnskap for det håp dere eier, men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Altså, vær alltid klar til forsvar, når noen krever et regnskap for det håp de reier. Jeg underviser på NLA, Staffels gate i Oslo, i et fag som har det litt vanskelige navnet, apologetikk. Og da pleier jeg å spørre elevene i første timen, jeg tar dette og en del andre vers da. Hvor ofte er alltid? Og da henviser jeg til den norske ordboken jeg har med meg, og av den fremgår det at alltid er ganske ofte. Og det ordet her, forsvar, det et gresk uttrykk fra rettssalen, og der vi kalt til å være en apologet, faktisk. Apologia, forsvarer. Det to uttrykk fra rettssalen som veldig sentrale i det nye testamentet. Av disse det dessverre bare ett som veldig kjent, og det at de skal være vittne for Jesus. Det kan alle, lages det sanger om, holdes det mange gode prekener om, det tenker vi på. Men dette her står også gitt. Vi skal være apologeter for Kristus. Hvorfor det ikke laget like mange sanger om det? Hvorfor det ikke like mange flammende appeller og innsamlingsaksjoner til apologeter? Altså til oss alle. Det litt, tror jeg, har å gjøre med en tradisjon som har vært litt uheldig i mange land, ikke minst i Norge de siste 100 år. Men nå det mye på gang som tyder på at vi faktisk i ferd med å reise opp en ny generasjon av mennesker som har et spesielt kall til å svare godt på vanskelige spørsmål. Det ikke meningen at alle skal kunne svare ut fra alle slags fagfelt og så videre, men vi kall til dette. Så neste gang dere hører noen snakke om 3:16, må huske verset 3:16, så det 1. Peter, selvfølgelig 3:16 og 15, som det viktige. Men det handler også om måten vi spørres på. Ikke bare hva vi spørres om, men måten vi spørres på. Det litt ulike settinger. Så hva vi svarer, må vi altså også tilpasse litt. Hva settingen? Hva det som sammenhengen og stemningen når vi blir spurt? Men det jeg tenker at du alltid beredt, så blir du aldri overrasket over å bli kalt til regnskap for det håp som du eier. Og da det, hvis du litt forberedt, har tenkt litt gjennom tingene, har snakket litt med noen du har tidligere til, har tenkt over tingene selv, så kan du svare litt rolig. Ikke bli så anspent og liksom gå sånn pinnsvinn-modus med en gang. Det lov å være litt mer sånn myk kattepus, og ikke klorende kattepus. Svare personlig. Ikke veldig abstrakt og akademisk, men være personlig. Og svar kunnskapsbasert. Og da mener jeg både at du kjenner Bibelen og så videre, men at du også litt grann informert om vanlig kunnskap fra historie, fra vitenskap, fra politikk, hva det måtte være. litt informert, så lett å svare ting som feil, som du bare har I bakhodet, uten egentlig å ha tenkt over tingene. Og så svare på måter som peker på det sentrale. Vi har så mange kjepphester, vi har så mange fristelser, som vi ønsker, har så mye på hjertet, men det så lett å spore av. Jeg vet det på meg selv, for jeg sånn veldig sånn der impulsiv fyr som lett sporer av. Så jeg må alltid bruke foiler og manus, ellers det helt vilt. Altså. Det første jeg skal snakke om, da, det har Jesus eksistert? Og hvem kan han ha vært? Jeg går ut fra at flertallet her mener at Jesus har eksistert. Men hvis dere møter en på bussen som spør dere, du vet at det 5 minutter til neste holdplass, hvordan kan du vite at Jesus har eksistert? Hva svarer du da på 5 minutter? Noen forslag? Tidsregninga. Ja, men den ble jo skapt på 500-tallet. Altså 500 år etter at denne Jesus angivelig har eksistert. Så det ikke noe godt argument, vet du. Nei, men når man først konstruerer en figur fra fri fantasi, så, og det går 500 år, så kan man jo selvfølgelig... Andre forslag, ja?
Det veldig mange vitnesbyrd som ganske gamle om det, at det bedre bevitnet enn for eksempel Platon eller Aristoteles.
Ja, det litt bedre. Det mye bedre. Men fortsatt, så, ja, det kan være dikt. Det jo behov for å konstruere skikkelse, og de fikk makt og så videre, så de laget jo veldig mye tekster da, om Jesus. Så det ikke rart det med den makten som kirken fikk etter hvert. Nei, det ikke lett dette her. Så vi har noen forslag. Hva skal generelt til for å si om noen har eksistert? Ikke sant? Vi kan si etter statuer. Ja, men statuer kan jo være legender, ikke sant? Samson, nei, ikke Samson, men han kjente fra Disney, fra gresk mytologi, Hercules, for eksempel. Han har jo ikke eksistert, men mye statuer av Hercules. Mynter, ja, men de kan være forfalsket. Og vi snakker nå om store personer, ikke sant? Cæsar, som vi kjenner fra Asterix, ikke sant? For eksempel. Og disse jo veldig opplagt har eksistert. Tekster, ja, men hvordan vite at de ikke eventyr? Og der det noen ting som litt viktig. Altså, man må ha noen kriterier å se etter. Hvis du har vært på fisketur, eller du møter noen som har vært på fisketur, har du vært på fisketur? Ja, det bra. Hvis noen da sier, jeg fikk verdens største fisk, men snøret røyket, så den forsvant. Det var sikkert en 25 kilo laks. Minst. Tror dere på det? Ikke lett å tro på det. Men hvis noen sier, jeg fikk ingen fisk, jeg mistet fiskestangen, og tør jeg ikke fortelle det hjemme. Tror du på det da? Både mislykket, fikk ikke fisk, og mistet fisk. Total fiasko. Hvorfor tror vi på det? Jo, for det så flaut å fortelle. Det kalles altså for flauhetskriteriet. Det et fint akademisk uttrykk. Flauhetskriteriet. Det brukes faktisk av historikere. Hvis noe for flaut til å fortelle, så det sannsynligvis sant. Og det kan man lure på, det noe med Jesus da, som litt flaut å fortelle? Det kan vi se på nå. Altså, dess flauere, dess mer sannsynlig. Si at laget mitt vinner alle kamper, så det lite sannsynlig, selv om jeg holder med RBK, ja da. Heldigvis. Men hvis jeg sier at laget mitt taper alle kamper, så det veldig usannsynlig, altså. Men det så veldig sannsynlig at det sant. Så hva det med Jesus som for flaut og for godt kjent? Jo. For det første, altså, jeg pleier å nevne tre ting, da. Det første at han var nordlending. Det var flaut å si det. Fordi alle visste at Messias skulle komme fra Betlehem. Så når man leser det nye testamentet, så det veldig interessant. Fordi det man ser der at det veldig tydelig at han fra Galilea. Langt nord i jødenes, eller gamle Israel. Men det i tekstene ser litt grann tilpasset ut. Ifølge forskere, skeptiske forskere. Det jo juleevangeliet og sånt, som plasserer han i Betlehem. Så hvis det noe som kan, man kan mene funnet på, så det at han født i Betlehem, ikke at han født i Galilea. Slik at alle visste at Messias kom fra Betlehem, men han fremstod altså som nordlending. Hvorfor gjør de det? Jo, fordi det var for godt kjent til å hoppes over. det var for godt kjent, og noe for godt kjent, kan man ikke plutselig si at han vokste opp for eksempel i Betlehem. Nei, han hadde jo en annen dialekt, og så videre, sant? Så da må de prøve å plassere han i Betlehem likevel. Men det noe annet da. Jo, han kristne sier at Jesus ikke gjorde noe galt, han var syndfri. Men hva det vi da kan lese i det nye testamentet om Jesus? Han ble døpt av døperen Johannes, og Johannes dåpen var en dåp til syndenes forlatelse. Skulle man funnet opp en Jesus fra scratch, så hadde man ikke funnet opp at han både var nordlending og måtte bli døpt av døperen Johannes. Eneste grunnen til dette var at det var for godt kjent at han ble døpt av døperen Johannes. Det kunne ikke skjule det. Det siste, kristne sier at Jesus var Messias, Guds sønn, verdens frelse, litt av en type. Han ville jeg tro på. Hva skjedde med han da? Hva skjedde med Guds sønn og verdens frelser, Messias som skal redde oss av romerne? Hva skjedde med han da? Jo, han ble korsfestet da. Jaha, og dette liksom Guds sønn og verdens frelser og Messias, ikke sant? Det eneste grunnen til at dette nevnt, jo at det for godt kjent. Dere med på dette? Dette tok bare 5 minutter. Så neste gang dere på bussen og møter noen som skal ha 5 minutter og spør om hvordan dere kan vite at Jesus har eksistert. Altså, han var nordlending, han ble døpt av Johannes, og han ble korsfestet. Veldig, veldig tydelige tegn, bevis kan man kalle det, for at Jesus faktisk har eksistert. En norsk historiker som heter Per Bjarne Ravne, han er ateist, har skrevet en ungdomsbok for å undervise ungdom litt i historisk metode. Den heter Jakten på den virkelige Jesus. Og i denne boken sier han det at det eneste vi kan virkelig vite helt sikkert om Jesus, at han ble korsfestet. Fordi det var for flaut til å finne på. Jeg vil da legge til at han var fra Nazaret, og at han ble døpt av døperen Johannes. Det sikkert Per Bjarne Ravne enig i når han tenker sånn. Så jøder ville altså ikke diktet opp en slik Jesus. Med andre ord, Jesus har eksistert. Ok, men hva det? Altså, vi har en masse kilder. Ikke sant? Noe av det som forskere snakker om det de må se på det samlede kildematerialet. Og da det mange ting som peker på Jesus. Han har tatt noe veldig enkelt som viser at han har eksistert. Men det liksom ikke så interessant da. Det interessante jo, hvem i all verden var han? Hva kan vi vite om Jesus? Og det inne på det du nevnte med mange tekster. Det ene, ikke sant, at det mye kilder. Det ikke bare 4 evangelier og brev, det liksom kilder i evangeliene. Markus og, nei, hva sier jeg, Lukas og Matteus bygger på kilder, Johannes bygger på kilder, og så videre. Og det kan man da spore opp og sette på en slags, forsøke å datere i forhold til hverandre da. Så alle som flaut i kildene, det ganske mye måten man fremstiller disiplene på faktisk. Disiplene som har skrevet dette her, eller fått det skrevet, de fremstilles jo som tullinger iblant. Ganske sånn dårlig omtalt. Hadde jeg skrevet en bok om, som jeg som var tilhenger av en eller annen frelser, Martin Ødegård kanskje, jeg vet ikke, den som er en som frelser på disse traktene her, den vel litt lenger nord. Men ikke sant, Lars Bohinen, han som som frelser her, ikke det? I hvert fall en periode. Men hadde jeg vært tilhenger av han, så ville jeg ikke frelstet meg selv som en tulling. Nei, tvert imot. Jeg skjønte straks at Lars Bohinen, det var litt av en fyr. Han skulle føre Sandefjord opp i Eliteserien, tippeligaen. Det skjønte jeg. Derfor backet jeg han fra første stund. Og jeg forklarte han litt hvordan han burde sette sammen lag. Ikke sant? Litt sånn. Men ikke sånn i det nye testamentet. Disiplene fremstilles ganske perioder, særlig Peter, ganske tåpelige. Var det at kristne finnes? Hvor i verden kom den gruppen fra? Andre kristne kilder enn dem vi har i det nye testamentet. Kommer litt tilbake til det. Men det finnes også flere litt senere kristne kilder enn fra det første århundret. Vi har romerske og jødiske kilder litt senere, men de akkurat som vi skulle vente hvis Jesus faktisk har eksistert. Og så det sånn at det skrevet en rekke forsvarsskrifter av kristne i det andre, tredje, fjerde århundre, mot anklager fra folk som avviste kristendommen som noe sprøyt, som noe umoralsk, samfunnsskadelig sprøyt. Hvilken påstand det de aldri trenger å svare på? De svarer på 1000 påstander. Det den påstanden om at Jesus ikke har eksistert. Så det var ikke noe som, det var liksom hevet over hver tvil at Jesus faktisk hadde eksistert. Så det vi kan si da at vi har en rekke kilder til Jesus fra rundt år 50, de første Paulusbrevene og Markus, i hvert fall de tidligste delene av Markus evangeliet, fremover mot år 100, med hans evangeliet som det, og kanskje åpenbaringen som det seneste. Så har vi andre kristne skrifter fra de såkalt apostoliske fedre, mye brev og sånt fra 90-tallet og utover, på en måte annen generasjon som skriver brev. Så har vi andre senere kristne evangelier, eller typer evangelier, ikke så mye kristne, Thomas-evangeliet, Judas-evangeliet, Filip-evangeliet, så har vi kristne evangelier, barndomsevangeliet, Nikodemus-evangeliet og så videre. Ingen av disse kom med i det nye testamentet av gode grunner, for det første, fordi at noen av dem var jo ikke kristne, og de som var kristne var for sene. Så de ville ha med de tekstene som man mente var blitt lest i menighetene i det første århundre. Så har man romersk kilde, Josefus og Tacitus og så videre, og så har man for eksempel Koranen. Hva vil dere tenke hvis dere var historikere? Hvilke av disse tekstene ville historikere kunne bruke til å si noe om Jesus? Noe om den historiske Jesus. De som er tidligst, ja. De som er fram til rundt år 100. De som man kan spore tilbake til enten generasjonen som kjente Jesus, eller generasjonen som kjente generasjonen som kjente Jesus. Hva kan man si om de senere her da? Man kan da si det motsatte, ikke sant? Hva kan man si om Koranen? Koranen er helt uinteressant som kilde til den historiske Jesus. Det tidligst skrevet på 600-tallet. Muligens inneholder den eldre stoff, men det ikke noe som historikere vil legge vekt på. Så det et poeng at når vi snakker om såkalte hellige religiøse skrifter, så har de også å gjøre med historie, noen av dem. Men de på en måte er brukbare på ulike måter. Koranen er ikke brukbar i det hele tatt som kilde til Jesus. Det nye testamentet er den beste kilden vi har. Så vil historikerne diskutere hvor godt det og det avsnittet er, og så videre. Men ting som flauhetskriterier og sånt, det veldig viktig for å avgjøre hva i disse kildene er det jeg som faghistoriker kan gå med på, som er noe annet kanskje enn hva jeg som kristen synes er passer med den Jesus jeg møter i Bibelen. Ok, så møter du det her da. Noen kommer på lunsjen på jobben, sier, dette forsiden av Dagbladet for et par år siden, en 1200 år gammel tekst er funnet, og den utfordrer historiene om Jesus. Haha, sier de, kanskje. Hva sier du da, du som går en gang i året på strand, eller hvor ofte det er? Da blir det helt stille, ja.
Det er jo faktisk 800 år for ung, da.
Nettopp. 1200 år gammel, det den 800 år for ung. Den har jo enda om mulig enda mindre interesse enn Koranen. Men dette bare viser den så kallet for historiske analfabetismen som journalister dessverre ofte har. Jeg sier journalister, på den måten skjønner du hva jeg tenker om journalister. Og det utfordringen for oss som sånn, jeg utdannet sivilingeniør, men så har jeg historie som sånn mine lidenskaper, så jeg har vært litt for vant til liksom, å kunne ting, og så møte journalister som har intervjuet meg, eller skrevet om det jeg kan noe om, og da bare, helt, ja. Ok, så dette typisk Dagbladet da. Alt for sent. Og da det som at historikerne i tillegg kan finne mange sånne andre kriterier, at tekstene veldig mye nærmere hendelsene, altså bevart manuskripter, så veldig mye nærmere hendelsene, det er bevart for noen annen antikk forfatter. Ikke at dette dokumenterer at tingene er sånne, men det antyder veldig tydelig at dette er rett og slett mye mer plausibelt likt originalen enn det vi kan si om de andre. Og mener vi at de andre også ganske like originalen? Og det mener vi jo, forskerne mener jo det. Så det veldig opplagt at det gode argumenter for at også det nye testamentet ligger veldig nær grunnteksten. Ok, så er spørsmålet, ikke sant, med Jesus, hvem var han? Hva skal vi gjøre med Jesus? Skal man få andre til å tro, for eksempel da, at Jesus opplevde fra de døde, kan man ikke finne på ting som virker mot sin hensikt? Og da det veldig rart at man finner på at det som så Jesus først var kvinner. Dere vet hvordan kvinner ikke sant? Litt hysteriske. Finne på ting. Hører imponere gutta, ikke sant? Vet akkurat hvordan kvinnen er. I hvert fall mente man den i datiden at det var sånn. Derfor var kvinners vitnesbyrd mindre verdt i retten. Så skulle man finne på noe for å få skapt troverdighet rundt det. Så det siste man ville gjort var å la kvinner være de første som så den oppstandende Jesus. Igjen, dette litt for flaut. Veldig mye for flaut til å være funnet på. Og i tillegg trodde de at han en annen. De trodde han var gartneren. Hadde jeg skrevet det, så hadde det vært Peter, troverdigheten selv. Eller kanskje ikke han engang hadde vært en viktig mann, en sånn ypperste presten. Han hadde funnet det her som en slags skjønt at det var Jesus. Men her det noen kvinner, og de tror det gartneren. Det får være grenser for å tro at dette funnet på av noen som vil overbevise andre om at det sant. Eneste grunn til at det står sånn, at det var for godt kjent til at man kunne la være å si det. Ja?
Det kan ikke være at det flauhetsargumentet var kjent den gangen også, da.
Nei, godt spurt. Jeg har møtt den noen ganger. Det forsøkt, altså. Det et fagkriterium som historikere begynte å bruke på 1800-tallet. Og som har vært diskutert frem og tilbake, da. Og en del historikere liker det ikke helt, fordi det får jo for eksempel oppstandelsen til å bli mer troverdig. Så det en jeg leste om som hadde avvist dette her da. Han var på en sånn der feminist-teolog-konferanse. Han har klar beskjed om at nå marginaliserer du kvinner. Du må løfte frem også kvinners vitnesbyrd. Så da gjorde han det. Så måtte han jo redd endret av syn da. Så dette flauskriteriet, det noe som vi skjønner i dag, men som i datiden skulle overbevise opp oss i enkle mennesker den gangen, så hadde ikke det gått, altså. Så de hadde... Ja, siden det så flaut at Messias ble korsfestet, så må det være sant. Det var ikke sånn folk flest tenkte. Og disiplene kjente han det ikke engang igjen med en gang. Altså det blir som ting på ting på ting, som rett og slett antyder at dette litt for pussig skrudd sammen til å være funnet på fra scratch. Og sånn kan man altså argumentere, og jeg rekker kanskje ikke å selge noe av det, men jeg har med noen bøker, kanskje et eksemplar, tror jeg, av en bok om hvor jeg blant argumenterer for Jesu oppstandelse. Men dette blant flere ting da, som taler, mener jeg veldig tydelig for at Jesus faktisk stod opp igjen fra de døde. Så Jesus har eksistert. Det min klare oppfatning, og jeg mener det finnes gode argumenter for det, både på bussen og i andre sammenhenger. Men hva så? At noen har eksistert? Ja, nå har vi sagt noe om at han stått opp fra de døde. Ikke sant? Det jo imponerende, da. Det jo voldsomt, egentlig. Utrolig, fantastisk. Normalt har store effekter store årsaker. Jesus døde på et kors og stod opp igjen, sies det. Hvis dette sant, så bør effekten være ganske store. Hva effekten av dette da? Jo, en skremt og forfulgt liten gruppe i en bortgjemt krok av Romerriket skapte verdens største religion og fikk makten i Romerriket på bare 300 år. Tenk dere det? Hvordan forklare det, uten at det var en stor årsak? Og det at Jesus da ble korsfestet, det var jo hevet over en tvil, men at han sto opp igjen, det sannelig en stor årsak. Det en nøye, plausibel sammenheng mellom at han sto opp igjen, og at han skapte verdens største religion. Så Jesus har mer enn eksistert, langt mer enn eksistert. Han eksisterer faktisk i dag. Han ikke bare en historisk person. Han ikke noe vanlig menneske. Han som leser det Nye Testamentet, ser vi at han snakker på måter ingen har gjort før. Han gjentar jo en del av det gamle testamentet, men han forsterker det og vrir på det. Og han snakker altså, folk blir helt fra seg av undring, for han snakket ikke som de skrev. Han bruker lignelser. Vi finner ingen lignelser som i nærheten av Jesus før hans tid, og det heller ikke noe vi finner hos de første kristne. Vi finner det hos Jesus. Veldig spesielt. Han sier akkurat det den han møter skjenger. Han har makt over naturen, som om han skulle være Gud, men han gjør det ikke for å imponere. Han gjør det for å hjelpe. Det nesten sånn, liksom, ubevisst så har han makt stille stormen. Disippelen litt redde. Ja, stille stormen, ikke sant? Det litt sånn der... Litt nonchalant nesten. Han gjør det ikke med mange tilskuere. Ikke for å vise seg fram. Han har et radikalt budskap om å elske vår neste, elske vår fiende. Hvor høyt tror du ikke da at han elsker oss? Så han vil gjøre hva som helst for oss. Og han lever etter det. Og han tilgir andre synder som om det han det handler om. Altså, hvis mange her som heter Lene, eller Lars, eller Kari, men skulle Lene tilgi syndene til Lars og Kari når de krangler? Hva angår det Lene hvis det ikke moren deres, eller noe sånt? Nei, det fordi det berører Jesus, det berører den dype, høye eksistensen bak universet som Jesus en del av. Og han står opp av de døde. Noe større enn dette finnes ikke. Så jeg prøvde å svare litt, brukt mer enn 20 minutter, på å svare på spørsmålet, har Jesus eksistert? Og svaret altså veldig tydelig, ja, og han har mer enn eksistert, og han angår deg direkte. Var ikke Jesus Gud, fortjente han en Oscar. Og ikke bare en, også for spesialeffekter var lite verdt. Ja, jeg holder på en stund til, og så får vi nå se om det har noen spørsmål sånn etter hvert. Men et annet spørsmål som jeg møter, mer en påstand, da, det at Guds tro, kristentro, kirken har vært i en eneste lang krig mot vitenskapen. Kjenner dere igjen det? Ja. Det som, ikke sant, science flies you to the moon, religion flies you into buildings, ikke sant, det ikke lett å få positiv gehør på Facebook for religion. Men det som på teater, ikke sant, du kommer der, du ser vakre mennesker, lyse omgivelser, solen skinner, til og med to soler skinner, barna jubler, og man sier velkommen til oss, får dere lyst til å komme på besøk? Ja, får litt lyst til det, ikke sant? Det ser veldig trivelig ut. Det ser sånn ut da. Budskapet det samme. Får dere lyst til å komme på besøk? Nei, selv ikke i Vestfold har man lyst til det. Det noen nyanseforskjeller mellom disse to bakteppene. Mye handler om en forståelse av samfunnsutviklingen. For 1000 år siden i middelalderen var jo alt mørkt. Vi ser månen, og bare månelyst, var ikke blader på trærne, alt foregikk på kirkegården. Kirkens makt var stor, kunnskapen følgelig liten. Så vokste kunnskapen gjennom en serie aha-opplevelser, tross kirkens forfølgelse. Kirkens makt avtok, kunnskapen vokste, og fikk det moderne, lyse og liberale samfunn. Dette det moderne menneskets skapelsesmyte, med opplysningstiden som gjerne noe av det avgjørende. Kjenner dere igjen? Ja, vanlig. Vi finner dette veldig tydelig også i skolens lærebøker. Jeg har gått gjennom en del ting. Her et spørsmål som dukker opp, og her et annet. Beskriv hvordan menneskene trodde at jorden så ut tidligere. Det fra boken Globus 5-7. Det aner meg at de fleste her har passert femte til sjuende klasse. Ja. Hva tror du fasiten på det første? Hvordan trodde menneskene jorden så ut før? Flat, ja. Hvordan ble oppdagelsene til Galilei og andre kjente naturforskere mottatt? Negativt, ja. Her fasiten. De trodde jorden var flat, og at du falt ut fra kanten når du kom til verdens ende. Kirken følte seg truet av oppdagelsene, og naturvitenskapsmennene måtte holde oppdagelsene sine hemmelig. Dette var barneskolen, så kom vi til ungdomsskolen. Der så vi om Galilei og Galilei. Galileis astronomiske observasjoner viste at jorda ikke er flat. Dette var direkte strid med kirkens lærere, og prestene mente at Galileis tanker var en hån mot Gud. Dere kjenner dette igjen? Ja. Hva skal vi svare tenke om rundt dette her da? Noen forslag? Det ikke lett på en lørdagskveld. Jorda har nok vært rund hele veien, ja. Ja. Men du mener at, ja, det stemmer, at før Jesu tid så visste man at jorden var rund. Men det man da oppfatter er at dette er et av mange eksempler på at vitenskapens fremvekst, som var stor på den egyptiske tiden, greske tiden, romerske tiden, den falt pladask når kristne fikk makt, 1000 års sort hull, inntil renessansen og reformasjonen fikk det på beina igjen, gjennom opplysningstiden og innen det moderne samfunn. Og det er etterlatt av et stort hull som kristne har skylden for. Så uten kirken ville vi kolonisert galaksen for lengst. Kjenner dere igjen dette bildet? Den kristne mørketida, middelalderen. Selv om de var katolikker, så kan vi ikke helt fri oss fra de var kristne, her på mange av dem. Ja, jeg kan ramse opp. Men la oss ha noen eksempler. Nå skal jeg ta eksempler fra universitetet i Paris på 1340-tallet. Oppgave, vi kan se om det hadde stått på oppgaven. Hva korteste veien fra Paris til Roma? Ja, dette ser dårlig ut. Ingen forslag. Har ikke vært der.
Via Timbuktu.
Det er kanskje så sånn ut på noen kart. Men det er feil. Dette er nemlig en logisk oppgave. Praktisk logisk oppgave. Rett linje. Og hva blir veien da? Under jorda, tunnel. Hvorfor det? Fordi jorda buer. Hvorfor buer jorda? Fordi jorda er rund. Et annet spørsmål. Skulle du bygge tårn rett opp fra, altså veggen gikk rett opp fra bakken, hvor ville du bygge tårnet bredest? Nederst eller øverst? Nederst. Andre forslag. Det er selvfølgelig bare ett sted det da kan bygges bredest, nemlig øverst. Hvorfor det? Jo, fordi jorda er rund. Det skråner opp fra jordas sentrum, disse veggene. Desto bredere, lengre avstand, desto tydeligere. Hvis det er veldig sånn lav, liten avstand, en meter eller to, så er det jo nesten ikke mulig å måle, da, hvis ikke den blir en kilometer høy. Men det er rett og slett sånn at man i middelalderen var, det var ikke diskutert om jorda var flat eller rund. Selvfølgelig visste alle at jorda var rund. Dantes guddommelige komedie handler nettopp om en rund jord. Så svarlig ruser de denne fortellingen, og så går de ned i jordas indre. Så kretsen i helvete kommer opp baksiden på den skjærsildens berg på toppen her. Her ser vi jorda, jordkloden. Går de nedover kretsene, og så opp til midten, og så opp til skjærsildens berg. Og så kommer de opp til månens krets, og så opp til de andre planetbanene rundt jorda. Vi har Kongespeilet, den norske læreboken for adelen i middelalderen, 1200-tallet. Der anbefales det å ta et eple, henge det opp i en snor, ta et stearinlys, føre mot eple, og der hvor stearinlyset er nærmest eple, er det varmest og lysest. Slik er det med sola og jorda. Fordi jorda er rund, og det største vitenskapelige, filosofiske, teologiske verk i middelalderen er jo Thomas Aquinas Summa Theologica. Og han åpner dette med et helt banalt eksempel for han, bare for å vise at astronomien og fysikken kan komme fram til samme konklusjon, nemlig at jorda rund som en kule. Man ser det i kunsten også. Her en bok om jordas form, imago mundi. Her ser vi to som starter hver sin kant på en runde jord. Det fra 1200-tallet. Og de går da ned på siden av jorda og møtes nederst under jorda. Fordi jorda rund. Dette har ikke dere hørt på skolen. Nei. Norsk skole, i likhet med skolen i Sverige, Danmark, England, USA og så videre, altså, det nesten like ille som journalister. Da står det dårlig til. Så dere kjenner noen, jeg håper det noen lærere her, så jeg får tatt det etterpå. Selv kristne lærere tror dette her. Jeg har derfor skrevet en bok for noen år siden som het «Da jorda ble flat». Jeg går gjennom bakgrunnen for denne moderne myten, som med på å skape et sånt bakteppe som fremstiller kristne som tullinger. Når kom denne myten på banen? Jo, 1828, en amerikansk forfatter, ikke Dan Brown denne gangen, men Washington Irving i hans biografi om Christopher Columbus. Der fant han ut at det ble for kjedelig, så han ville sprite det opp, som heter på moderne, med en litt sånn sterk og spennende debatt mellom Columbus og noen av samtidens lærde, ikke minst en gammel, skummel prest. Så 1828 var liksom utgangspunktet, har vært litt sånn myter om det før, men det var da det kom gjennombruddet. Det kom inn i norske lærebøker tidlig på 1900-tallet, og det har satt seg fordi at det en veldig god sånn pedagogisk greie. Man kan tenke over disse skremte sjøfarerne som redde for å falle utenfor kanten, og så videre, og så videre. Og det morsomme jo det at troen på at jorden faktisk flat. Når den fra? Den moderne troen på at jorden flat fra 1840-50-tallet, når de som hadde lest denne boken ble voksne. Da trodde de at dette var den gamle troen, og det ville de tilbake til. Ikke sånn moderne påfunn som at jorda rund. Så flatjordsbevegelsen en reaksjon på at man trodde at kristne i gamle dager trodde jorda flat. Jeg var på forskning og gått enda om dette her i 2005, et sånn seriøst norsk nettsted. Vi fikk dobbeltside i Aftenposten i 2005, hvor jeg argumenterte og viste veldig tydelig at man i middelalderen ikke mente jorden flat. Og han som var intervjuet meg og ringte meg for at vi skulle ta et oppgjør med dette, nå redaktør av Human-Etisk Forbunds fagblad Humanist, som hadde et selvransakende nummer for et drøyt år siden, hvor de beklaget at ateister og humanister hadde falt for sånne tullemyter. Og de henviste blant annet til at Bjørn Are Davidsen har gjort en god ryddejobb her. Og det finnes masse sånne myter. Ingen har 12 sånne myter. Jeg skal ikke nevne dem. Her 11 til, og det finnes veldig mange flere. Og her den boken jeg har skrevet mot dette, som fortsatt i salg. Jeg har en annen bok før om det, men denne her nyere og bedre og til og med mulig å få tak i. Den ligger der nede. Ja, ah, så bra! Så bra! Så bra! De som kjøper den boken der nede kan få min bok Da Vinci dekodet på kjøpet. Har du den nå til salgs? Nei. Jeg har med noen av den nemlig. Jeg tar ikke restopplaget da forlaget ville makulere det. Så jeg har med noen av Da Vinci dekodet. Så det en incitament til å kjøpe det. Eller hvis andre bøker jeg har skrevet der nede. Ok. Vi skal prøve, ja, jeg har kunnet holde på lenge, skjønner dere, men jeg skal snakke litt nå om, ikke bare om Jesus eksistert, men eksisterer Gud? Det en ganske relevant spørsmål, ikke sant? Som jeg kan tro dere av og til møter. Hvordan kan du tro at Gud eksisterer? Hvis du ser her på utviklingen i Norge, så har man spurt de siste 30 årene folk om, tror dere på Gud? Og for 30 år siden så var det veldig tydelig, 52% trodde på Gud, 20% trodde ikke at Gud eksisterte. Altså over halvparten mente Gud eksisterte, femteparten mente det ikke. Så har det, som dere ser av disse kurvene, skjedd en utvikling. I 2013 var det likt. Ja. Ja, akkurat. Jeg beklager. Det går det an. Det går det an å få. Og hva som bakgrunnen for det? Hva vi kan svare? Ja, altså, hvis, bortsett fra å kjøpe boken min, mener du? Jeg ble så ivrig på å selge bok. Jeg vet du, når jeg sittet lenge i bil og tenkte, jeg får noe igjen for denne kvelden. Jo da, altså det vi må svare at som kristne, så vi, eller som kristne jeg opptatt av å undersøke før jeg tror på noe. Og når du kommer med sånne påstander om alle disse tingene som kirken har gjort, har du undersøkt det? Hvorfor tror du på det uten å undersøke først? Det det enkle svaret, litt personlig, ikke sant? Og folk, ja, du tror at man i middelalderen mente jorden var flat. Hvis jeg forteller at det ikke stemmer, hva tenker du da om? Har du et annet syn på kristne da, eller? Ikke sant? Du kan begynne å snakke litt sånn. Så det alltid nok å ta av. Men det greit å pirke litt i disse mytene. Og spesielt fordi at de så fremtredende i debatter og lærebøker og filmer og alt mulig rart.
Ja, men mener du at det egentlig var feil?
Ja.
De kristne blant det der...
Ja, det bare feil. Ble funnet på av den store britiske historikeren Edward Gibbon på 1700-tallet i hans bok om det... Rise and Decline, eller det mest Decline da, of the Roman Empire. Ingen kilder sier at de kristne brant biblioteket. Han la sammen 1 pluss 1 og fikk 7. Tvert imot, så ble det, jeg har gått igjen og ble ganske grunnere enn boken, og viser at det ble først ødelagt, antagelig, på 150-tallet før Kristus, fordi da var det en av disse herskerne i Alexandria, som utviste alle de fremmede lærde ved det store biblioteket, som var en slags universitet. Da ble dette liggende brakk i ganske lang tid, og muligens forsvant og råtnet fryktelig mange manuskripter, for Alexandria er ingen hvilken som helst. Det ikke noen ørkenby. Det ligger ved havet, og det stor sjø på baksiden også, så det fryktelig fuktig. Veldig vanskelig for papyrus og blir bevart i Alexandria. Det man har funnet av papyrus jo langt inn i røkene. Så det måtte antagelig skrives på nytt, cirka hvert 100 år skulle det bli bevart. Så brant under Cæsar, år 47 eller sånt for Kristus, så brant man ved et uhell masse tusen sånne bokruller. Så ble Alexandria gjenstand for en rekke opprør på 100-tallet, 200-tallet, opprør og kriger, hvor det står et område hvor biblioteket lå, ble ødelagt. Slik at da de kristne fikk makten på 300-tallet, så var det ikke så mye igjen. Det kom til med en stor tsunami i år 371, som kastet et skip kilometer inn i byen. Og igjen er det sannsynlig at mye ble ødelagt. Og det man da har å knytte det til, at man ødela en bygning, Serapis-tempelet, som ikke var det opprinnelige biblioteket, men som antagelig var et datterbibliotek, som hadde noen manuskripter på det området. Så kom det til konflikter, som hedningene brukte dette tempelet som en festning. De dro ut på natten og kidnappet kristne og torturerte dem, fullt synlig for byens borgere. Dette ble til slutt så ille at keiseren grep inn og sette soldater, og de ble overmannet, men fikk slippe fra med livet. Men så tok man og ødela murene rundt og sånt for å hindre at dette tempelet ble brukt som festning igjen. Men det står ingenting om at man ødela noen skrifter i den forbindelse. Selv ikke sterkt antikristne antikke historikere som levde på den tiden, som ikke nølte med å være kritiske mot kristne, nevner noe om at man ødela uvurderlige eller noen som helst manuskripter i år 391. Dette var kortformen av dette kapitlet jeg har skrevet. Så dette er... Og det samme kan man si om mye av det andre. Ikke sant? Nei, paven bannlyste ikke Halley's komet. Nei, det var ikke forbud mot disseksjoner i middelalderen. Nei, paven forbød ikke undervisning i fysikk. Nei, i det hele tatt, man kan ramse opp. Man tok ikke og utryddet alle kattene, slik at svartedauen fikk lett spillerom. Man lot ikke være å vaske seg og bade i middelalderen. Man kan nevne opp punkt etter punkt. Det har ført til at jeg har innført lover. Så jeg har kalt for Davidsens første lov. Det at alt du vet om middelalderen feil. Nå hadde jeg ikke tenkt å ha noe foredrag om middelalderen her i kveld, men som jeg har mye foil på det på PC-en, men jeg var ferdig med det nå da, nesten i hvert fall. Ja, ja. Ok. Og jeg tror at bakgrunnen for at Gustav på retur at det så mye ting i bakhodet i selvfølgeligheter som gjør at man ikke oppfatter gudstro som noe man ikke troverdig, det ikke plausibelt. Gudstro har gjort så mye rart, trodde så mye dumt, sånn som at jorden var flat. Så nå har man gjort en undersøkelse igjen da, i 2015, og da har de passert hverandre, selv om dere kvinner sånn, kan vite at det flere kvinner enn menn da, som tror på Gud. Og da prognose oddsene, holdt jeg på å si, fremover, sånn. Så vi må regne med, hadde det ikke vært for mitt foredrag i kveld, så hadde det blitt sånn. Det rett og slett viktig at vi fremstår på litt vise måter i samtaler med folk som ikke kristne eller gudstroende, og også måten vi fremstår i offentligheten på. La oss, som jeg sa i sted, være litt rolige. La oss være litt kunnskapsbaserte. Og så litt personlige, og så videre. La oss ikke gå i alle disse grøftene hvor vi for eksempel først og fremst fronter en eller annen kjepphest som vi har som kristne. Så det altså mulig her å jobbe, tenke, opptre på en annen måte. Ok. Alternativet til gudstro jo da gjerne kalt ateisme. Altså ikke-teisme. Hvordan høres det ut i dag hvis noen blir spurt om hva foretrekker du, gudstro eller ateisme? Hvordan høres det ut, tror dere? Hva høres det ut som alternativet Jo, litt sånn, tenker jeg. Skal jeg tro på vitenskapen eller på julenissen? Det litt sånn, ikke sant? En veldig opplagt funnet på skikkelse, så noen kan synes er hyggelig og god, ikke sant? Andre foretrekker fjøsnissen og alt det der. Men sannelig jo vitenskapen i en helt annen posisjon enn å tro på julenissen. Men dere kristne altså? Det julenissen eller vitenskapen. Er dere enige i det? Har dere opplevd noe sånt? Det litt mitt inntrykk av og til. Hva gjør vi da? Jeg kan si som Richard Dawkins, en av de mer kjente ateistene på tiden, en sinne ateist i perioder, ganske sint på kristne og muslimer. Han sier, han gikk i bresjen for en sånn busskampanje i London for en 10 år siden, det sannsynligvis ingen Gud, så slutt å være bekymret. Nyt livet i stedet. Han ga ut en bok som heter Gud, på norsk, en Gud, en vrangforestilling, The God Delusion på engelsk. Jeg har skrevet 2 bøker om den, jeg har vel med et eksemplar av en av bøkene mot den, og mye andre sånne ateistiske påstander. Den boken heter Svar på tiltale. Dere har den der nede? Flott! Ja, igjen, Da Vinci D-kodet følger med. Da slipper jeg å kvitte meg med mitt ene eksemplar. Jeg hopper over den der. Så tenkte jeg nå ta kanskje 1 eller 2 ting til da, før vi åpner for spørsmål. Men noe av det som Richard Dawkins sier, det at universet som vi observerer har akkurat de egenskapene vi kunne vente hvis det dypest sett ikke var noe design, ikke var noen hensikt, ikke var noe ondt, ikke noe godt, ikke noe annet enn nådeløs likegladhet. Vi enige i det, at universet sånn? Det Dawkins og andre ateisters, altså ateister veldig mye forskjellige da, så det ikke noe sånn at de iblant de nesten som mennesker. så skal jeg si at alle ateister mener dette, men Dawkins en av de som mener dette. Det sånn? Hvis Gud ikke finnes, det ikke noe annet å vente? Det det akkurat som du venter at det finnes minst ett univers. Det akkurat som du venter? Tenk at om det eneste som eksisterte var en nøytral, blind, ikke-fysisk ånd i en eller annen rar dimensjon, og det eneste den ånden visste var at det ikke var noen Gud, hvordan vil da denne nøytrale ånden tenkt at det var opplagt, akkurat som han hadde ventet, at det fantes et fysisk univers? Nei, det var det ikke. Slett ikke akkurat som man skulle vente. Så bare det at det finnes noe fysisk, det jo alle enige om, tror jeg. I hvert fall her i rommet. Det jo et tegn på at kan det finnes noe mer enn det fysiske? Hvorfor finnes det noe fysisk i det hele tatt? Og det endrer seg. Det ikke helt stille. Hvordan kom den første endringen i gang? Kan det endre seg fra all evighet? Nei, det kan det ikke. For da vil det alltid mangle minst en forklaring på hvorfor noe endrer seg. Det akkurat som man skulle vente hvis Gud ikke fantes? Nei, det det ikke. Det til og med det som kalles for fininnstilt. Det disse her naturlovene, disse naturkonstantene, hvor stor tyngdekraften hvor sterke bindingskreften mellom atomene, og så videre, og så videre. Mange sånne ting som akkurat riktige for at liv i det hele tatt skal kunne være mulig i universet. Og når jeg tenker på, så det ikke bare sånn at kanskje et annet type liv kan være mulig. Nei, hadde det vært bare litt annerledes, og det er noen titals sånne, som sånn at da ville all materie samle seg i en ultratett klump i midten. Det ikke var mulig å bevege noe som helst nesten. Eller motsatt. Det har vært millioner av mil mellom atomene. Hadde liv da kunnet eksistere? Nei. Ingen former for liv, knapt nok materie, kunne eksistere hvis disse konstantene var bare litt annerledes. Det akkurat som vi skulle vente hvis Gud ikke fantes? Nei, det det jo ikke. Og det finnes naturlover. Hvor i all verden kommer de fra? Historisk sett til og med sånn at tanken om naturlover henger sammen med tanken om en lovgiver utenfor naturen. Hvis dere vitenskapsmenn eller damer og forskere og finner en naturlov, da den umiddelbare konklusjonen at jeg fant naturlov, altså kan ikke Gud finnes. Nei, det veldig ulogisk. Finner man en lov, så det veldig logisk at en lovgiver finnes. Selvfølgelig ordet naturlov en metafor, et bilde. Men historisk sett kommer det fra forestillingen om at det var en lovgiver utenfor naturen som hadde lagt lover inn i naturen. Gjennombruddet for moderne vitenskap kom da de gamle grekerne klarte å løsrive seg fra troen på mange guder som slåss seg imellom om hva som foregikk i naturen. Hadde havguder og ildguder og krigsguder og litt av hvert. Men de klarte å tenke seg fram til at det måtte være en guddommelig enhet bak det skapte, og dermed var det logisk at det var lovmessigheter i skaperverket. Det var før de kristne. Dette ble kraftig forsterket av kristne senere. Så man kan takke de kristne enda mer. Men man trenger ikke være kristen for å tenke at det fantes naturlover. Men det akkurat som det ville vært hvis Gud ikke fantes? Nei. Matematikk svært egnet til å beskrive universet på formler. Det logisk sammenhengende, elegante formler ofte? Det akkurat som vi skulle vente hvis Gud ikke fantes? Nei, sannelig ikke. Og motsatt, at man kan bruke matematikken som utgangspunkt for å lage teorier om hvordan tingene vil være i naturen, og få det til å stemme veldig ofte. Det opplagt hvis Gud ikke finnes? Nei. At det finnes bevissthet hvis utgangspunktet var et rent fysisk univers, uten noen form for intensjon, vilje, tanke, at plutselig begynner materie å oppføre seg bevisst, tenke over ting, diskutere ting, sitte på strand og høre på en raring snakke om Gud. Er det akkurat som vi skulle vente hvis Gud ikke fantes? Nei, det er det ikke. Vi opplever at vi har fri vilje. Fysikken er ikke fri, kjemien er ikke fri, men likevel går vi rundt veldig mange og opplever at vi har fri vilje. Sier ikke at vi har det, men vi opplever det. Er den opplevelsen akkurat som vi skulle vente hvis Gud ikke fantes? Og du skjønner at her kan jeg fortsatt. Jeg gjør det litt til. At vi kunne tenke oss en høyere mening med livet. Er det akkurat som man skulle vente hvis Gud ikke fantes? Og ikke nok med det. Vi har så høye etiske lengsler. Det er ikke bare trafikkregler. Greit liksom å være enig om at hvis du klør meg på ryggen, så jeg klør deg på ryggen. Nei, det handler om veldig dype verdier. Vi tror på likeverd. Vi tror at rasisme er gærent. Vi er veldig i dyp av oss selv. Vi tror på neste kjærlighet. På å gi mer, yte mer enn trafikkreglene bare tilsier. Er det akkurat som vi skulle vente hvis Gud ikke fantes? Og iboende menneskeverd, tanken om det, at mennesket skulle ha et iboende verd. I det hele tatt, så mener jeg veldig, veldig direkte at det ikke er sikkert at Gud ikke finnes. Var ikke det veldig direkte? Jeg tror jeg gir meg der, jeg. Og så åpner jeg for spørsmål. Jeg skal prøve å gjenta spørsmålene med min rungende mikrofon. Er det noen spørsmål? Ja. Ja, du vil komme frem. Eller reise deg.
Jeg sendte egentlig inn et spørsmål, men jeg vet ikke riktig om det passer inn her. Altså, det går på dette med trosforsvar. Jeg bor i Sarpsborg. Det en by som ble grunnlagt av Olav den hellige for 1000 år siden.
Du kan ikke komme frem og så ta det ikke på meg, for da kommer det.
Ja, vi skal snakke litt lenge, så er det klart at det hjelper deg at jeg slipper å gjenta.
Ja, jeg heter Astrid Finstad Ørebekk, og jeg bor i Sarpsborg. Og Sarpsborg grunnlagt av Olav den Hellige for 1000 år siden i år. Og det går på dette med Jesus som eneste vei til frelse, og dette med kommunikasjon med andre folkeslag. Det bor 57.000 innbyggere i Sarpsborg. Vi har fra 6 til 8 moskéer. Nå i Sarpsborg kirke så har det blitt ansatt en person som driver med dialogarbeid med muslimer. Og en møter igjen og igjen, er Jesus den eneste vei til frelse? Vi har jo den samme Gud. Jeg møtte det selv, jeg arbeidet i Bhutan, og da sa rektor på blindeskolen hvor jeg var at vi som er buddhister, vi følger Muhammed sin vei til guddommen. De som er muslimer følger Buddha sin vei til guddommen, de som er muslimer følger Muhammed sin vei til Allah, og dere som er kristne, dere følger Jesus sin vei til Gud, men vi kommer til den samme Gud. Og det er noe som jeg stadig møter igjen, vi har jo den samme Gud. Og da som en kristen med dette, hvordan kommuniserer dette utrolig at Jesus er den eneste vei til frelse, eneste vei til Gud?
Ja, jeg skal ikke han, jeg bare... Ja. Godt spurt. Det et ganske vanlig spørsmål, og det jeg vil si at mulig bare som tok noen eksempler av bakhodet ditt, men det veldig klart at buddhister tror ikke på Gud. Så der det er en ateistisk religion. De tror på den store utslukkelsen. Man går opp i det store intet, nirvana, som altså ingenting. Så man lengter etter nirvana, så lengter man altså etter ingenting. Så er jo poenget det at jeg har tenkt å si noe om det der, men det rakk ikke det i kveld, men det når det gjelder Gud, så det to typer vesener som man kan kalle for Gud. Det ene Thor og Odin, det guder. De begrensede, de skapt av noe annet, de foreldre. De kan alltid bli større og sterkere, flere hammere, flere øyne, lengre hår og så videre. Det man kaller for, de beskrevet kvantitativt, kan alltid gjøre dem større og sterkere. Gud er et helt annet vesen. Så la oss en gang bare si at Thor og Odin type Gud, Zeus og Jupiter og så videre, det et annet spill, altså. Det er ikke nærheten. Men til Gud så det altså det største eksistensen vi kan tenke oss. Hvis Gud finnes, har Gud maksimale egenskaper, maksimalt god, maksimalt mektig, maksimalt vitende og så videre, ofte kalt allmektig, allvitende og det der, kvalitative egenskaper. Gud, hvis Gud finnes, en helt annen type vesen enn guder. Så spørsmålet, det den samme Gud som muslimer og kristne tror på? Ja, jeg tenker at i prinsippet så det det. Men muslimer har et veldig fordreid bilde av Gud. For dem, det viktige ved Guds vesen for dem viljen. De har en sånn viljesoppfatning av Gud, og Gud bare en veldig sånn ensporet monolittisk figur, uten noen relasjoner i guddommen. Mens den kristne Gud altså har et vesen, god, maksimalt vitende og så videre, hvor Guds vilje underordnet Guds vesen. Så Gud kan ikke bare finne på ting, Gud styrt av sin godhet, sin kjærlighet. Så det en helt, mener jeg, annen måte å forstå Gud på, mye mer presis. Og så spørsmålet, hvordan kommer man i kontakt med den Gud som faktisk finnes? Og der det ikke gjennom Muhammed. Muhammed har ikke åpnet, skal gjøre noen gjerninger og følge disse søylene og sånt i islam. Men det en både en fordreiet Guds oppfatning, og du får ikke en relasjon til Gud. Du må bare underkaste deg liksom i håpet da, om at Gud nådig og kan tilgi deg. Men som kristen så får du en helt annen type relasjon med Gud gjennom Jesus. Og vi kan kalle Gud for pappa. Det samme som Jesus gjorde. Helt annen relasjon. Og Jesus selv, i motsetning til Muhammed, gjorde såpass unike ting som jeg var inne på her i sted. Han sto opp igjen fra de døde. Han demonstrerte jo at det han sto for var riktig. Så jeg har skrevet en del om det i flere bøker da. Jeg kan den ligge bak der. Gud mer enn feel good. Nei. Det ikke mer enn å eksplare heller, så det hjelper ikke stort. En annen bok som heter Eksisterer Gud? Spørsmålstegn. Det en fagbok på et Cappelen Damm forlag. Skrevet for studenter. Brukes som pensum i religionsfilosofi på flere læresteder i Norge. Men den vel heller ikke bak der. Nei. Men den Gud mer enn feel good, den skrevet for ungdom. Og den mulig å kjøpe via nettet da, for å bypasse bokbordet. Men der tar vi på dette, og det hele poenget at for å kunne skille mellom ulike religioner, må vi ha noe mer håndfast. Ikke bare at de påstår at hos oss kommer de til Gud gjennom Muhammed, eller til Nirvana via Buddha, eller til et eller annet paradis via Krishna, eller sånt. Nei, vi kan ikke bare satse på at noen sier noe og føler noe. Vi må rett og slett relatere det til noe vi kan etterprøve. Det noen ting som tyder på at den ene har mer rett enn den andre? Og da mener jeg at Jesu oppstandelse et veldig godt eksempel. Hvis Gud finnes, som jeg prøvde å si noe om her da, at det mye som taler for at Gud finnes, og ønsker å kommunisere med oss. Altså hvis det hadde vært en magisk elefant som hadde skapt noen maur, hvordan kunne elefanten kommunisere best med mauren? Jo, ved å bli maur selv. Det hadde hjulpet veldig. Tilsvarende, kunne Gud gått inn på jorden som et menneske? Men hvordan skulle Gud vist at han var Gud? Jo, dels ved hva han sa, som var liksom sagt på en sånn annen måte enn man var vant til. En sånn bærende stemme som man finner i det nye testamentet. Og dels for at han gjorde ting som da var ganske interessante. Stille stormen, går på vann, gjør vann til vin og så videre. Men det bare når man leser om en bok, kan ikke etterprøve det. Man stoler på det, fordi vi er kristne og tror Bibelen bra. Men Jesu oppstandelse, det noe at Gud da kan på en måte signere sitt verk på en spektakulær måte, så samtidig løser vårt dypeste problem. Døden, da har du noe som veldig forskjellig fra de andre, og i tillegg man kan reflektere over det, man kan faktisk rett og slett ha argumenter for at en av religionene har mer å fare med enn de andre. Jeg sier ikke nå at de andre religionene ikke har noe som helst å fare med, det mye bra i alle religioner, og mye dårlig også, dessverre. Men En av dem har noe ganske spesielt, nemlig en hendelse som så enestående, så spektakulær og så midt I våre behov, at det helt utrolig. Og vi kan diskutere den rasjonelt. Det finnes argumenter for Jesu oppstandelse. Jeg inne på noen av dem I sted. Ja. Ja, akkurat. Det selve dialogarbeidet. Ok, ja, ja. Men da, det kan man jo... Altså, dialogarbeid kan høres på flere måter. Det viktig å få bånd, da, for å få tilknytninger til ulike religioner og miljøer, så ikke man liksom ender opp med sånn finskap og så videre. Så det viktig med dialogarbeid I den forstand. Men hvis man skal tenke på dialogarbeid som misjon, så jo misjon noe annet. Evangelisering jo noe annet. Apologetikk jo noe annet. Så man må bare tenke over liksom, formålet med det man driver på med. Så dialogarbeid for en måte å skape forståelse mellom ulike syn uten å påvirke dem, for det litt ideale da, bak dialogarbeidet. Så det har jo en god hensikt og jeg har ikke imot dialog, men hvis det blir det eneste vi satser på, så blir det jo helt feil.
Kan jeg stille et spørsmål fra den siden? Apologetikk som disiplin eller øvelse, ja. Hvor går grensa mellom tro og vitenskap? Altså, hvor langt kommer man på apologetikkens vei, og hvor må troen sette inn?
Det igjen et godt spørsmål. Det ikke lett å vite. Jeg selv ble kristen som 19-åring. Fordi jeg møtte gode argumenter for Jesu oppstandelse og begynte å tenke over det. Og fant det vanskelig å bortforklare Jesu oppstandelse. Dette var jeg da dum nok til å nevne for noen kristne venner, som hadde invitert meg på et møte, ikke skjønt noe av da, som hadde funnet en spennende bok. Jeg sånn at jeg alltid vil lese om ting. Så jeg leste en bok hvor det var noen argumenter for Jesu oppstandelse. Blant andre ting. Så spurte de meg, hvorfor Bjørnare, tar ikke du konsekvensen av det? Det var liksom, oi, det ble veldig personlig da. Det ville jeg ikke. Jeg visste jo hva jeg hadde, ikke sant? Jeg hadde vokst opp I et ikke-kristent miljø, hadde bare ikke-kristne venner. Jeg hadde et par klassekamerater som var kristne, men hadde aldri diskutert religion med dem. Jeg ville ikke, rett og slett. Så gikk det noen uker hvor jeg kjempet en slags kamp da. Til slutt så ga jeg opp og sa til Gud at, ok, hvis du finnes, får jeg tro på deg da. Så kjente jeg denne berømte følelsen, god følelsen. Sikkert bare biokemi. Men jeg tror at uten å ha møtt de argumentene, så ville jeg aldri begynt å tenke og fundere over de tingene. Så troen tok over, men argumentene startet det hele. Startet en prosess, vil jeg si, sånn utenfra. Mulig at det var andre ting, hellig ånd, ikke sant? Alt det der. Men det jo sånn at det ikke lett å vite. Det vi kalt til jo på en måte å formidle evangeliet. Og på Luthers tid, da, for å ta et helt tilfeldig eksempel, siden det nå 500 års jubileum snart, så var utfordringen ikke mangelen på Guds tro, eller mangelen på tro på at Jesus hadde eksistert. Det var fordi man hadde et litt sånn skjevt syn på hvordan man skulle bli frelst. Og da var det poenget som Luther tok tak I, og gjorde en jobb med troen alene og så videre. Men I dag så det jo ikke der utfordringen ligger. Nå det jo... Som jeg visste I sted, en stadig lavere andel som faktisk tror at Gud eksisterer. Og det også en overraskende høy andel som tviler på at Jesus har eksistert. Derfor sier de det alltid, en sånn måte å holde kristne på armlengdes avstand. Ikke sant? Det kan være noen taktikker bak. Men jeg tror at dermed det greit å bruke disse, noen argumenter, snakke med mennesker, komme I kontakt, være litt personlig, men ikke tro at det holder bare med tro at plutselig vil troen komme sånn magisk. For eksempel at vi leser et bibelvers eller noe sånt. Jeg pleier å si det sånn at, ok, hvis det jo tilbake I det man alle tror om middelalderen da. Det så veldig feil jeg sier nå, siden det det alle tror om middelalderen. Men at man da leste Bibelen på latin. Skulle man, da kan man lese Bibelen på latin da, hvis Bibelen hadde en slags magisk evne til å skape tro. Nei, det handler om å få en forståelse I hodet vårt av teksten. Og for å forstå teksten hjelper det å gå noen runde for å forklare bakteppet for teksten, for ordene som brukes. Nå hadde disse kristne vennene på ble kristen, da begynte vi å lese Johannes evangeliet. Og da, det første vi leste om var der, se der går Guds lam som bærer verdens synder. Så spurte de om jeg visste, skjønte det. Guds lam? Nei, hva det for noe? Skjønte ikke hva det handlet om. Verdens synder? Hæ? Hva dette for noe? Jeg trodde at Gud eksisterte, og at Jesus var satt opp igjen fra de døde. Hadde ingen peiling på frelse. Tok lang tid, mange uker, måneder kanskje, ikke helt I hodet, før jeg skjønte dette med frelsen, dette med hva det betydde at Jesus var Guds lam, selv om jeg da hadde lest det I Bibelen. Mange sånne ting som var veldig opplagte for oss, men som gått ut. Og selv på den tiden der var det jo tvungen kristendomsundervisning, og så det var kristen formålsparagraf I skolen. Og jeg fikk god karakter I kristendomsundervisning. Likevel hadde jeg etter hvor mange år det nå var, 12 år med kristendomsundervisning, ikke fått med meg evangeliet. Ikke fått med meg hva det betydde at Jesus var Guds lam.
Men jeg bare følger opp et spørsmål. Altså, I mange kretser det en stor trosskepsis, som du har fortalt oss om nå. Men I våre kretser det en stor vitenskapsskepsis. Hvordan, altså, kan vi ha tillit til vitenskapen som kristne, eller må vi helst forkaste den for å være troverdige?
Du sa det sånne gode spørsmål, du. Jeg mener at ingen bør være mer opptatt av å drive vitenskap enn kristne. Som jeg sa I sted, vitenskapet kan historisk sett langt på vei føres tilbake til en kristen Guds tro. Troen på naturlover langt på vei en frukt av en kristen Guds tro. Og det en moderne myte på linje med at jorden var flat I middelalderen, at naturlover I strid med å forklare ting med Gud. Det ikke sånn at man I middelalderen forklarte ting med Gud, og så kom opplysningstiden, og man fant naturlover. Nei, jeg har masse sitater om det. Hadde jeg rukket, kanskje jeg kan ta noen forresten, jeg ser den står på fortsatt, av middelalderfolk, skal vi se, blar. Skal vi se, ser ikke det morsomt ut? Alt vi kunne tatt. Kirkefedrene trodde på naturlover. Augustin mente at man leste første Mosebok 1.25, det vel? 24. Så at jorden skal bære fram alle slags levende skapninger, fe, kryp og vilde dyr, alle slag. Da tolker Augustin dette I sin bok om den bokstavelige betydning av første Mosebok, til at skriften har fortalt seg at jorden kausalt, altså årsak-virkning, den lagt inn I naturen. Jorden fikk makten til å bære ting fram. Vi ser på Albertus Magnus på 1200-tallet. Han understreker at vi må spørre etter hva naturen med dens iboende årsaker kan få til å skje naturlig. Rektoren ved universitetet I Paris, han med de spørsmålene jeg tok I sted, han understreker også at man virkelig må la være å se etter overnaturlige forklaringer på ting som I naturen. Nei, la oss se på de naturlige forklaringene, for Gud står bak naturen, og alle naturlige forklaringer understreker at naturen skapt av Gud. For hvordan kunne det ellers være naturlover, og vi kunne ha mulighet til å finne ut av naturen rasjonelt, og så videre, og så videre, og så videre. Men dessverre, etter sånn cirka 1600-tallet, en filosof som heter Descartes, blant annet, så ble det veldig vanlig å tenke at naturlover var en konkurrent til Guds eksistens, og vi har gått I fella. Vi opptrer som om det sånn. Slik at når vitenskapen kommer til konklusjoner som strider med vår måte å tolke Bibelen på, så oppfatter vitenskapen som en fiende. Men det har vært sånn hele veien. Det gamle testamentet spesielt, også en del av det nye, så det veldig vanskelig å fri seg fra tanken at de som skrev dette trodde jorden var flat. Det mange vers som tyder på det, så det noen vers da man kan tolke til at jorden var rund likevel. Men det mer nok vers som tyder på at man mente jorden var flat. Men det har aldri vært noe poeng for hverken jøder eller kristne å bruke Bibelen som grunnlag for astronomi før I nyere tid. Calvin var veldig tydelig på på 1500-tallet var åpen for det at det var feil i første mosebok. Når det står at Gud satte de to store lysene på himmelen, månen og sola, så det feil at det de to store lysene i universet, fordi Saturn, takket være sin store avstand, ser mindre ut, men mye større enn månen. Man finner mange eksempler på det, at de faktisk studerte Bibelen i lys av vitenskapen. Og det var ikke noe problem for dem. Det har blitt det i moderne tid, fordi vi kristne så glad har gått i fella og se en motsetning mellom tro og vitenskap. Tvert imot så har jeg med et knallgodt gudsargument, som jeg kan avslutte med her nå. Du kan finne det. Hopper frem og tilbake. Her. Vitenskap handler om to forhold. Det to hypoteser, to teorier. Den ene hypotesen selve det vitenskapelige prosjekt. Altså at det finnes rasjonalitet og lover i naturen. Og at det finnes rasjonelle og frie observatører, vitenskapsmenn og damer. Og dette henger tett sammen med Guds hypotesen. Og vært en tett historisk sammenheng. Det hypotesen om selve vitenskapen. Og så gjør vitenskapen en masse ting som de danner teorier og hypoteser om. De finner rasjonalitet og lover i naturen. Og dette gjøres av rasjonelle observatører. Hadde man oppfattet vitenskapsmannen som ikke rasjonell, som ufornuftig og så videre, så hadde det ikke vært mulig å finne ut av tyngdekraften eller banene rundt sola og så videre og så videre. Slik at alle vitenskapelige funn bekrefter Guds eksistens, fordi de bekrefter det vitenskapelige prosjekt. Altså, som jeg sa i stad, ingen bør være mer opptatt av å finne ut av naturen og drive vitenskap enn kristne, for hver eneste ting man finner ut av, eller oppdager var feil. For det at man oppdager noe feil, da følger man jo samme vitenskapelige metode. Det igjen bekrefter jo at vitenskapen funker. Altså finnes Gud. Så får vi kanskje akseptere at også ateister kan få lov til å drive vitenskap.
Hilde, skal du få spørsmål? Hvis ikke du ammer ikke det før 9.
Var vi sammen i Trondheim i 77 til ja. Hilde Hårnes? Ja. Du, jeg har tenkt på noe sånn som nå, det går litt på dette vi var inne på i formiddag, vi som var her med skabelsen og vitenskapen. Og, da har jeg tenkt sånn som vi som vitenskapsmenn hadde truffet Adam. Så hei, du er flott, du er noen fin ung mann, du er vel 3-24. Nei, du vet, du er faktisk bare 2 minutter gammel. Begge to vil jo da ha rett. Men Gud skapte Adam voksen. Så det å gjøre Gud noe vi ikke forstår, som ikke stemmer. Eller hvis noen har kjøpt et nytt bord. Har du fått nytt bord? Ja. Men det er jo ikke nytt, for det var et eget bord. Og eget tre var 270 år gammelt. Hva da bordet nytt? Og det siste, det skal jeg spørre. Nemlig dette med når vitenskapen sier noe, og vi føler liksom Gud vet jo mye mer av og til man humrer litt. For har du fulgt med på ei i Kanada nå, som har gått og undersøkt margene inn i spinal, sånn ryggmargen til noen sånn dinosaurus som har fått de fra Utah, eller, og sett at de kan, for det enda mykt vev, det ikke tørket inn, det kan ikke være millioner og millioner år gammelt. Men dette har vært holdt taust i mange år. Hun kristen, og så jeg var livredd når jeg skulle legge frem min hypotese med min gruppe. Men hun sier det rundt kanskje 65 000 år, og er det veldig mye at vitenskapsfolk skjuler ting, for det egentlig de kanskje har tatt fryktelig feil med disse milliarder på milliarder år. Opplever du noen gang at de tar veldig feil og bruker svære ord? Virker veldig selvsikre?
Ja, du åpner en sånn Pandoras eske av spørsmål her da. Jeg har bevisst latt være å nevne evolusjon, fordi at jeg oppfatter det blir veldig fort avsporende. Da kommer debatten inn på helt andre ting enn det helt prinsipielle, grunnleggende, som jeg har forsøkt å formidle nå i kveld.
Så kan jeg si det, vitenskapsmennene, folkenes credibility i forhold til kristne.
Jeg kommer jeg sirkler inn katten rundt grøten. Og så får du etterpå spørre Vidar om han enig med deg. Det han jo ikke. Det som saken her jo at selvfølgelig det fryktelig mye tull og juks i vitenskapens verden. Jeg anmeldte en bok for vårt land for 4 år siden. Boken heter rett og slett Juks. Og den skrevet om disse tingene, skrevet av en ateist som sannelig tror på vitenskapen. Vært tidligere redaktør av grunnlegger av forskning.no. Han heter Erik Tunstad. Og der går han gjennom vitenskapshistorien de siste 200 år og viser den ene skandalen etter den andre. Hans poeng det at vitenskapen selvkorrigerende, fordi hele poenget å etterprøve disse greiene. Og da finner man ut etter hvert at det stemte jo ikke. Disse forskningsgreiene til Sudbølvanhet som man lanserte i dette medisinske tidsskriftet, som viser seg å være forfalskede data, og så videre, og så videre, og så pilt av mannen, ikke sant? Mange sånne fossiler, ikke mange, men noen som har vært forfalskninger. Og så kan man jo gå inn på, ikke sant, og se på denne teorien, ikke sant, som du var inne på med Adam, og tilsynelatende alder. Det var faktisk skrevet en bok om dette i 1851. Den handlet om Adams navle. Fordi hvis Adam var skapt, var han da skapt med eller uten navle? Konklusjonen var at Adam var skapt med navle. Navle på latin omphalos. Og dermed har dette blitt kalt for omfalisisme. Troen på at verden skapt med imaginær eller med tilsynelatende alder. Utfordringen med den at vi kan si at verden skapt for en halvtime siden. Alle mine tunge erfaringer med å kjøre hit i kveld, alle deres selvfølgelig enda tyngre og vente på at jeg skal komme, bare noe som Gud har lagt inn i hodene våre. Det har ikke skjedd. Den teorien akkurat like troverdig som den at Adam ble skapt og så ut som han var 23 år. Men det en hakeveden, den kan ikke etterprøves. Og skal man ha en vitenskapelig god teori, må den kunne etterprøves, og det som kalles for språket forfalsifiseres. Det altså en dårlig vitenskapelig teori. Den kan være sann, men det en dårlig vitenskapelig teori. Når det så gjelder dette med dette bløtvevet i en Tyrannosaurus rex, så har jeg lest nøye om dette. Og der kommer ganske grundige analyser av saken. Ingen skjuler noe som helst. Man veldig opptatt av å finne ut av ting. Og det viser at dette her handler om en effekt av veldig mye jern i omgivelsene, og en sånn en slags litt annerledes forsteiningsprosess enn den som vanlig, så gjør at man kan få en slags litt annen variant av forsteining av bløtvevet, hvor en del bløtvevelement, altså det litt bløtt fortsatt. Men det altså ikke slik at det da bare noen få tusen år gammelt. Det viser seg at det noe sånt som 60-70 millioner år gammelt, ifølge normal vitenskapelig analyse. Det bare å google dette hvis man interessert. Men uansett så mitt poeng at la oss være veldig opptatt av vitenskapen som prosjekt. La oss se på dette med selve det å finne ut av naturen. Det burde vært ingen andre kristne som var mer ivrige enn det å bruke vanlige spilleregler og være ærlige hvis man møter ting som setter forhåndsoppfatninger under tvil. Og det kan være to måter å gjøre det på, som kirkefaderen Augustin sier i sin bok om den bokstavlige betydningen av første Mosebok, så det sånn at selv ikke-kristne vet noe om naturen, om stjernene, planetene, solformørkelser, steiner, busker, planter, dyr. Dette vet de holder for sant ut fra sin fornuft og erfaring, altså vitenskap. Derfor, sier Augustin, det skammelig og farlig hvis kristne tolker Bibelen på en måte som strider med dette. Da mister vi troverdighet når vi skal snakke om Jesu oppstandelse. Da tror de ikke på oss. Så jeg har bevisst forsøkt å holde Da jeg var 20 år, da jeg var I Trondheim, så var jeg kreasjonist. Så snakket jeg med den mest bibeltro, kunnskapsrike teologen jeg kjente, nemlig en som heter Gunnar Elstad, senere leder på Bibelskolen I Grimstad, og bysekretær for Misjonssambandet Storsalen I Oslo. Og han viste meg at det ikke var teologisk nødvendig å holde på en skapelse på 6 dager for 6000 år siden. Og I tillegg skjønte jeg etter hvert at det ikke var vitenskapelig holdbart. Og det har fått meg til å endre syn på dette siden jeg var student. Men det en annen debatt enn den jeg har prøvd å legge opp til nå I kveld. Og jeg nødt til å kjøre hjem. Det kom heldigvis, hadde jeg unnskyldningen klar lenge før denne debatten var ferdig med å starte.
Men jeg overbevist om at det ikke fordi du vil skygge unna de spørsmålene. Fordi du har jo gitt ut en bok nylig om akkurat det spørsmålet.
Ja.
Altså, det jo ikke et spørsmål han ikke gitt ut en bok om. Så sånn sett så det godt, skal det godt gjøre oss å finne et tema innenfor dette feltet som ikke Bjørn Are skriver en bok om.
Jeg kan bare si et halvt minutt om den boken.
Ja.
Det som jeg forsøker der sammen med professor I systematisk teologi ved menighetsfakultetet, altså en meget suspekt fyr, det å tenke, ok, ja, Gud kan ha skapt verden for 6000 år siden, det teologisk mulig. Han kan ha skapt, holdt på, puslet og lagt ting inn I naturen, senere naturhistorien, og liksom holdt på I mange millioner år og lage ting. Og det mulig at Adam og Eva kan være de første mennesker, men la oss nå se, hvis de nå ikke var det, det fortsatt mulig å ha en holdbar teologi? Det fortsatt mulig å argumentere for at kristen tro sann? Så det vi forsøker å gjøre I denne boken da. Så samtidig som vi prøver å vise at det en del argumenter for evolusjonslæren som det veldig greit å kjenne til. For kristne leser veldig ofte bare argumentene imot. Ok, det var halvmere.
Ja, det bra. Altså personlig jeg veldig glad for den virksomheten som du og flere andre driver. Jeg var akkurat på et møte der vi har en oppe på Sagavold som også driver og jobber med disse spørsmålene. Ikke for å ta bort mest mulig av Bibelen, men for å finne ut hvilke områder det vi normalt observerer, også går godt sammen med vår kristne tro. Ikke sant? Det ikke et sånt negativt prosjekt for å redde vitenskapen, men på en måte så det ikke et prosjekt for å på lettsindig vis redde troen heller, men det snakk om å se ting sammen, sånn som vi normalt ser ting. Altså hvis vi møter en mann på 85 år, så det sjelden vi mistenker han for å være skapt for en halvtime siden, for eksempel. Altså det jo sånne ting det går på, og prosjektet må spørre, ja, hvis vitenskapen, eller den såkalte vitenskap, tar fra oss noe I troen, faller alt. Eller kan det faktisk være gode grunner til å holde fast på de viktige tingene likevel? Og det tenker jeg veldig viktig at noen driver på med. Så takk for at du holder på. Og vi kan bare anbefale bøkene. Det han har vært igjennom nå. Altså vi har sittet her nå over en time og hørt. Og jeg vil si fra min vinkel at tiden har gått kjempefort. Og når dere leser I bøkene hans, så tenker jeg noen ganger, der fikk de den. Fordi han går inn på og tar oppgjør med mange myter og mange spørsmål som mange av oss synes vanskelige. Så jeg kan I grunn bare anbefale og ikke bare kjøpe bøkene hans. Det betyr ikke at vi skal stjæle de, altså, men det betyr at når du får tak I de, så skal du også lese I de. Og de veldig leseverdige, og det trostrykkende å lese.